Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Za nami je prvi letošnji vročinski val, ki je še precej bolj kot na vrtovih povzročal škodo na njivah. Zdaj smo v zadnjih dneh deležni padavin, ki so zemljo, lahko rečem, kar napojile, pa čeprav so marsikje prišle tudi v obliki neurij in toče in vremenoslovci za naslednjih 7 dni spet obetajo kar precej padavin. Zanimivo bi lahko rekli je torej letošnje poletje, ki pa je nekako na polovici in vprašanje je, kaj nas vse čaka v tej drugi polovici, ki je pred nami. Je pa zdaj pravi čas za precej opravil, ki nam, če jih opravimo, omogočajo, da bomo imeli dovolj svoje zelenjave tudi v pozni jeseni in celo zimskem času in prav o tem nam bo danes svetovala profesorica doktorica Ana Slatnar, redna profesorica na katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Gospa Ana Slatnar, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcem.
Kakšen pa je vaš pogled na letošnjo prvo polovico poletja? Na vrtovih, njivah, tudi v vaših steklenjakih na Biotehniški fakulteti?
Ja, leto je v bistvu, rečemo, mogoče tako na polovici, vendar težko je še potegniti neko jasno črto, lahko pa rečemo, da je vse večkrat prihaja do teh velikih nihanj. Ko imamo 14 dni zelo vroče in potem temperature padejo, rastline se težko v bistvu tako zelo hitro prilagajajo in mi smo tisti, ki moramo pomagati se prilagajati in upoštevati in loviti neka optimalna okna in ta lovljenje bo očitno postalo nek vsakdan, se pravi, da se bomo mogli prilagajati tudi mi z našo pridelavo.
Ponavadi strokovnjaki rečete, da so visoke temperature lahko ključ do tega, da rastline nehajo pravzaprav se razvijati, tvoriti plodove in tako naprej. Kje je ta meja? Bi bilo zanimivo slišati.
Ja, ta meja je ponavadi nekje že pri 30 stopinjah, pri marsikakšni stvari. Nekje tam nad 35 stopinj pa se potem vsi procesi metabolni v rastlinah zelo upočasnijo in to pomeni, rastlina samo želi še nekoliko preživeti. Pri marsikakšni pa to potem spodbudi tisti signal, aha, želim se ohraniti in preide v cvetenja. Ne? Marsikomu se je to verjetno na vrtovih zgodilo iz kakšno solato. Tisti, ki so hiteli zelo z radiči, se je to tipično pojav. Ne? Visoke temperature, ki so vztrajale več kot recimo 3-4 dni, spodbudijo še vedno pri starejših sortah intenzivno uhajanje v cveta. Ne? In potem je tisto veliko razočaranje. Ampak v bistvu smo mi sami krivi, ker zelo hitimo včasih, pa tudi zato, ker mogoče ne želimo poslušati, da je mogoče tudi z izborom sort potrebno iti naprej. Ne? Da to sodobno žlehtene, kot mu reče, vsi marsikdaj vidijo bolj kot neko GSO propagando, ampak vse nove sorte niso gensko spremenjene, so samo pridobljene z novimi postopki žlehtnenja, ki so hitrejši in hkrati dobivamo rezultate, da imamo rastline, ki so bolj prilagojene na razmere, kakršne imamo danes in to je v bistvu tist napredek, ki nam ga znanost ponuja, pa ga včasih se kar premočno obranimo.
Profesorica, doktorica Ana Slatnar, dve vprašanji ste mi prišli zdaj na misel, ampak morda bi se najprej ustavila ob tem. Rekli ste, pri 30-ih, 35-ih stopinjah se nekako ti procesi v rastlinah upočasnijo, grejo en tak, bi lahko rekli, rezervni mod. Pa me zanima, ker smo dobili tudi to vprašanje, zakaj paradižniki ne zorijo, je lahko v tem tudi odgovor?
Lahko je v tem, moramo pa se še nekaj zavedati. Vsaka sorta, ki jo imamo, ne glede na to, je zelje, paradižnik, solata, ima neko predvideno rastno dobo. To pomeni, koliko časa potrebuje ali od setve ali od sajenja, da dobimo pridelek. Ne? In tukaj imamo sorte močno razdeljene na tiste zgodne, srednje, pozne. In če ima mogoče poslušalka, poslušalec, zdaj vprašanje, zakaj njen paradižnik ne zori, je lahko razlog v tem, da ima poznejšo sorto, ne? Ki bo začela zoreti kasneje. Drugi razlog, ki je pa tukaj tudi možen, Marsi pri komu se je zgodilo, da je letos paradižnik prve etaže zorele, ko je bilo zelo toplo. Se pravi, nizka zračna vlaga povzroči to, da v bistvu cvetovi cvetijo, fizično mi vidimo cvetove, vendar se ne pride do oprašitve in kasneje oploditve in potem tam plodovni. Veliko krat se to zgodi, da na rastlini, se pravi, cvetovi odpadejo, mi čez 3 tedne, 4 tedne pozabimo in potem so plodovi postavljeni prvi višje. To pomeni, te bojo dozorevali tudi kasneje. Ne? Ampak mi kar pozabimo, da se je to zgodilo. Ne? Najlažje se to vidimo, če bi šteli liste pri paradižniku. Ne? Zdaj, glede na to, kakšen tip paradižnika je, lahko vemo, pri indeterminantnih sortah, se pravi teh za neomejeno rastjo, je pravilo, da za vsakim drugim listom sledi socveti in lahko preštejemo in če imamo spodaj, ne vem, 6 listov, to pomeni, da nam je ena etaža izpadla in razlog, zakaj še ne zori, ker je ta paradižnik, ki ga vidimo, v bistvu precej mlajši, kot bi bil, če bi bila prva etaža. Ne?
Tako, upam, da je poslušalka zdaj zadovoljna z odgovorom. Kaj bi lahko recimo naredila, da bi bilo verjetno v taki vročini zelo težko?
V tej vročini je v bistvu potreba poskrbeti, da se rastlinjaki dovolj zračijo. Brez težav jih puščajo lahko poslušalci čez noči odprte. Če so res na zelo sončnem mestu, se priporoča tudi delno senčenje rastlinjakov. Ne? V bistvu, da jih s tem tudi nekoliko ohladimo, seveda dodajanje ustrezne količine vode je nujno potrebno, ne? Da rastline lahko vsaj ostanejo v tistem preživetvenem statusu. Ne?
Tako. Drugo, kar mi je prišlo na misel, ko sem vas poslušal, pa ste rekli, zelo hitimo, prehitevamo. In prej na začetku sem rekel, da je zdaj potrebno se pomujati za to, da bomo imeli čez zimo zelenjavo, pa mi prihaja na misel, a je lahko tudi to prehitro, glede na to, da se tako spreminjajo naša poletja. Moramo gledati na to, kakšno je vreme ali časovno?
Še vedno se moramo ozirati nekje na čas in določene omejitve so. Recimo tam nekje do 1. avgusta je skrajni čas, da posadimo predvsem radiče, radič trucar, glavnati rdeči radiči, tudi te pisani radiči, ki so zelo zanimivi. Zakaj? Zaradi tega, ker še vedno so to sorte, ki imajo rastne dobe tam med 70 in 120 dnevi. Ne? In to pomeni, da bo takrat se tako ali tako že toliko skladilo, rase bo upočasnila in je potrebno posaditi. Ne, ne smemo pa hiteti recimo s kakšnim motovilcem, če ga želimo imeti za spomladi, vlečimo to v čim bolj pozno obdobje. Tudi še v začetku oktobra, tudi sredina, če bo to slučajno kakšen rastlinjak, ki smo ga spraznili od plodov, še čisto dovolj. Ne. Jeseni se znajo zgoditi in obrniti in so spet zelo tople. Ne. In če zdaj prehitimo poleti, se nam to v jeseni zelo nadoknadi in potem gre v zimo v bistvu že stara rastlina, ki je pa potem slabšo obstojna. Ne. Mi še vedno rabimo za skladiščenje ali pa tudi, da prezimi rastlino, ki je vitalna. Ne?
Smo lahko malce premeteni, pa recimo zdaj posejemo, posadimo eno manjšo leho, potem pa recimo čez 14 dni še drugo in tako nekako zadostimo časovno in smo na varni strani, če se potem vse skupaj z vremenom drugače odvije.
Ja, to bi bilo idealno, predvsem pri listnati zelenjavi. Aha. Zakaj? Zaradi tega, ker potem postane nekoliko bolj vlaknasta, pridobi več mlečka in potem ni več tista najboljša, tako kot je tista prva solata. Ne? In to je ravno napaka, ki jo delamo, ne? Tudi pri recimo rdeči pesi. Zdaj je še čas, da zadnje rdeče pese ljudje posadijo. Zakaj? Zato, da jih bojo imeli potem za skladiščenje na zimo. Tisti, ki imajo zdaj že peso, ki je velika tam recimo 4 cm, tržno je to že vsa pesa, ki bi morala biti pobrana. Ne? Oni pa jo bojo zdaj še čakali še v bistvu 2 meseca prej ne jo bojo pobrali in potem je vlaknasta, trda in potem smo kar nekako razočarani. A ne, na tistim pridelkom, ki si rečemo, včasih smo pa imeli. Ja, včasih smo, je raslo bolj počasi tudi, ker smo mogoče malo prišparali pri gnojilih. A ne?
Je potrebno biti pozoren pri sortah oziroma semenu, ki ga izberemo. Gledamo, kakšna je ta rastna doba.
Vsekakor.
To je recimo za rdečo peso.
Pri rdeči pesi tudi pri ostalih zadevah. Recimo marsikdo se sprašuje, je še čas za kakšne kapusnice zelja. Seveda je še čas, samo moramo pogledati, da so to sorte zdaj s kratko vegetacijo. Ne? Da imamo v bistvu Pisalo bo zgodnje zelje. To pomeni, zgodnje zelje je zgodnje samo zaradi tega, ker je v bistvu njegova rastna doba kratka in zato je prvo v dozorevanju. Ne? In če zdaj le še poiščemo te zadeve, sadik je v trgovinah še vedno kar dovolj, vsekakor je še čas za sajenje.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje, vabljeni k sodelovanju. Ker pa ste, doktorica Ana Slatnar, omenili, da je še čas tudi za zelje, poslušalka je spet vprašala, na sadikah poznega zelja mi nekaj žre srčke, kaj naj naredim?
Ja, zdaj pri teh srčki, saj tako lepo opisu, gre verjetno za hržico, ne? Ko vidimo ta pojav, da pa srčka več ni, se tam pojavi ponavadi gnitje in rastlina propade. V bistvu pridelka tam nimamo. Kaj se naredi? Zelo dobro se v zadnjih letih izkazuje praksa, predvsem za vrtičkarje, da se uporablja protiinsektno mrežo. Aha. Ampak kaj je potrebno tukaj upozoriti? Takoj, ko posadimo, moramo namestiti to mrežo in jo ob robovih res dobro obtežiti, pokriti zemljo, da v bistvu škodljivci ne pridejo do naših rastlin. Lahko ta mreža leži kar na rastlinah, lahko pripravimo neke loke, tunele, lahko morda z leskovih vej pripravimo in to obvaruje naše rastline, ker vemo, kako je na vrtu. Če imamo 10-15 rastlin, težko si bomo prevoščili in vsakih, ne vem, 5-14 dni škropili tistih nekaj rastlina. Ne, škodljivcev pa je letos tudi zaradi toplega vremena bistveno več kot ostalo leto.
Torej, omisliti si protiinsektno mrežo.
Tako.
Zdaj pa, če so take sadike, verjetno populiti pa kakšno drugo zelje.
Populiti in še ima čas drugo ali pa s kakšno drugo stvarjo še zamenjata. Ne? Še je čas recimo za setev črne redkve, kakšne repe, podzemne kolerabe. To so vse vrtnine, ki se bojo zelo dobro skladiščile in ki bojo še lepo uspevale.
Tako. Telefonske klice imamo. Najprej nas je poklicala gospa Ivanka. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje. Za bučke cvetijo in konc cveta naredi nastavek in pol se kao posuši.
Ja, zdaj pri bučkah sta v bistvu dva razloga lahko za to. Eno je lahko, da se ni uprašilo, ker je bilo pretoplo, a ne? To smo danes že večkrat izpostavili. Druga zadeva pa je lahko tudi pomankanje kalcija. Pomeni, da potem plodovi, ki se razvijajo, odpadajo. Pri bučkah je pa letos potrebno pogledati, kar pri marsikje se je pojavilo, da je bilo v bistvu število moških cvetov izrazito večje kot ženskih in potem je veliko cvetelo, ljudje pa niso bili pozorni, da so cveteli samo moški cvetovi. Ne? Če ženskih nimamo, potem tudi pridelka nimamo. Ne? Ampak tukaj pri gospe pri upisu jaz mislim, da je šlo za neko tako kombinacijo. Precej suha zračna vlaga, suh zrak in potem morda še pomankanje kalcija, predvsem v tej visoki temperaturi je sprejem kalcija v rastlino zelo oteženo.
Lahko pomagamo preko listov?
Najbolje, ker v bistvu tisto dodajanje kalcija preko korenin oziroma zalivanjem v tla enostavno ne deluje, ker je transport kalcija po rastlini zelo problematičen.
Tako. Druga nas je poklicala gospa Angela. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan. Mene pa zanima, men pa fižol lepo raste, pa cveti, pa nobenega stroka ni. Neč nimam strokov.
Ja. Spet imamo verjetno isti problem.
Ja, spet
je to pa veliko.
Ja, spet je isti problem. V bistvu precej zelo je bilo suho, ampak v teh dneh bi se moralo to spremeniti in to se največkrat veliko krat let dogaja, ne? Ko v začetku zelo lepe imamo predvsem visoke stročje fižole, obilno cvetijo, ni pa ni pa strokov. Potem se pa to vreme zlomi in dobimo neko padavino, dvigne se vlaga in potem dobimo tudi stroke. Zdaj, kako pomagati, glede na to, da se je vlaga že dvigena, bi jaz rekla, da ne gospa samo mirno počaka, še vedno stročji fižol uskrbuje, tako kot ga je do zdaj, se pravi, ne pozabi, če bo prišlo spet suho, da ga zaliva. Če so pa zelo suhi dnevi, pa morda takrat lahko pomaga to, da okoli rastline tla zalivamo kar potke zalivamo, zato da ta vlaga izhlapeva in je potem okolica fižola nekoliko bolj vlažna. Uh-huh. Je pa vedno takrat to problem, da lahko spodbudimo seveda razvoj določenih glivičnih bolezni. Ne? In uh-huh. moramo biti zelo previdni pri temu.
Sploh, če imamo zdraven paradižnik, je lahko
ja,
problem.
Ja, ne samo paradižnik, tudi na fižolu imamo določene bolezni, ki se pri visoki vlagi zelo hitro pojavijo.
Tako. Gospa Angela, upam, da smo odgovorili. Kako postopati s čebulo, glede na to, da je kar veliko dežja, je prišlo vprašanje po elektronski pošti?
Kako postopati? Zdaj, treba je vedeti, da pri čebuli je ključno, da se zapre čebulni vrat. Se pravi, del med čebulico in listi. In to se zapre, ko je čebula dovolj suha. Se pravi, potrebno bo počakati, če so listi še zeleni, da se v bistvu na vrtovih največkrat svetuje, da se sama poleže, zlomi. Če do tega ne bo prišlo oziroma se bojo listi precej že sušili, bo pa še vedno precej mokro, bi jaz kar priporočila, da se čebulo populi in da nekam na bolj temno mesto, vendar zračno, ne, da se bo v bistvu sama zasušila. Najbolj idealno pa je, da se ta vrat zapre sam na polju, vendar seveda moramo v tem času zdaj zalivanje vsekakor oziroma namakanje ustaviti, ker samo to bo dalo rastlini signala, ne, da naj dozori in gre v tisto fazo mirovanja.
Še eno pod vprašanje je dodala, kaj povzroča gnitje čebule, pa prihaja mi na misel glede na to, da je napoved skoraj teden dni kar deževna, verjetno to ni dober znak.
Ja, zdaj pri čebulah v zadnjih letih imamo precej veliko bakterijskih okužb, proti katerim v bistvu nekega varstva resnega nimamo. Zdaj lahko se uporablja bakro, vendar to ni rešitev predvsem ne na vrtovih, a ne? Tako da tukaj, zdaj, če gospa ve, da je recimo, da so te stvari neke plesni, potem ja, zaščititi, uporabiti fungicid, drugače pa samo računati, da bo ostalo čim bolj suho. Morda, če bojo velike padavine, pa če površina ni prevelika, da jih prikrijemo z nekim povilnilom, da vsaj dodatno ne vlažimo tal in rastline in seveda takoj, ko spet dež preneha, odkrit, ne da potem to tenstamo pod nekim pa povilnilom in potem dvigujemo še dodatno vlago okoli rastlin.
Zelo modra rešitev, sploh na vrtovih, kjer si lahko tudi na ta način pomagamo, na njivah je to težko. Med sušo letos skoraj ni bilo polžev, zdaj so se spet pojavili. In drugo vprašanje, tudi bramori letos delajo precej škode. Kaj bi vi rekli, profesorica, doktorica Nasletna?
Ja, s polži je res, ko pač se dvigne vlaga, se oni spet pojavijo, ne da jih prih ni, ampak se zelo dobro skrivajo. Nič potrebno je začeti ukrepati. Ne. Predvsem vse take skrite mejice, kjer je precej vlažno, ne, treba biti kar pozoren. Ne vem, zgodaj zjutraj iti pa jih pobirati, če nismo pristaši nekih pripravkov. Marsikaj se poslužuje ljudje, ampak je treba začeti ukrepati. Sedaj, ne pa čaka, da jih je toliko, da nam potem res v nočeh pojejo vse, kar mi pridelamo. Kar se pa tiče bramorja, ne, bramor je v bistvu škodo povzročal, predvsem zato, ker se v bistvu preraznoži, seveda pa išče potem hrano in seveda hrana so debele korenine, gomolje in zato to škodo bolj opazimo. Za bramor se lahko borimo v bistvu samo z, rečemo, z nematodami, se pravi, da ji naselimo škodljivca, ki bramor uniči, vendar postopek je dolgotrajen. Ne? Zdaj, če ga imajo ljudje res dovolj, je mogoče to edina rešitev, druga rešitev je prekopavanje vrta, da v bistvu ličinke pridejo na plano in jih potem ponavadi ptiči pojejo. Drugače pa posešti po pripravku, ki pa ni kemičen. Ne? To je priprave, ki je na osnovi živega organizma. Uh-huh. Se ga samo zalije z vodo, te nematode v bistvu pojejo potem bramorje, ne odrasle osebke, ampak mladice in potem tam se zmanjša invazivnost tega škodljivca.
Če vas prav razumem, če bomo letos tako postopali, bo drugo leto lahko učinek?
Se že vidi učinek v začetku, vendar je treba dosledno upoštevati navodila. Mislim, da je v prvem letu potreba tla dvakrat tretirati, se pravi politi s tem pripravkom, s temi organizmi in potem nadaljne 2 do 3 leti še vedno, mislim, da enkrat na leto po zaliti, zaradi tega, da se nam potem ta populacija res zmanjša. Ker škodo vedno škodljivci povzročajo, ko se preraznožijo. Ne? In pač letos ja, je ta zelo topla začetek leta, se pravi pomlad in potem zdaj ta sušno obdobje ne, prineslo to, da imamo to preveliko raznožitev teh organizmov.
Tako, glede na to, da so padavine napovedane, je verjetno, če se bodo odločili, zdaj pravi čas za prvo tretiranje. Recimo.
Tako, seveda pa bo tudi to, ne, zdaj se bo v bistvu, oni bojo dobili dovolj tudi padavini in vsega te škodljivci in ponavadi se nekoliko malo umaknemo, pa rečemo, zdaj je pa bolje, ampak potem, če bo prišel še en vročinski val, zna se zgoditi, ne, bo to spet udarilo na plano.
Prej ste profesorica, doktorica Ana Slatna rekli, da je zdaj zadnji čas recimo za setve radičev. Mi prihaja na misel, kakšen je pomen kolobarjenja recimo na vrtovih. Zdaj se nekako odločamo za setve rastlin, ki bodo šle v prihodnje leto in potem bomo spomladi nekako pred dejstvom, da smo nekaj posadili, pa nismo upoštevali kolobarja. Kakšen nasvet bi vi dali?
Ja, tukaj je treba upoštevati dve zadevi in sicer sorodnost rastlin. Ne? In če imamo možnost, poskrbimo, da rastline z istega družine pridejo nekje na 4 leta spet na isto površino. Kaj to pomeni? Najbolj razmišljamo predvsem v plodovkah. Paradižnik, paprika, jajčevec in seveda tukaj ne pozabiti na krompira. Ne? Te moramo razmeščati po celem vrtu in kolobariti z njimi pri vseh ostalih zadevah, pa je pomembno, da spremljamo predvsem to, kdaj smo dodali hlevski gnoj. Aha. Tako da z radiči ne bomo zdaj nekje nekaj dovolj falili. Bi pa morda priporočila, da ljudje vseeno razmišljajo, da del vrta namenijo zelenemu gnojenju. Ne? Organska masa, ki pomaga tudi pri zadrževanju vode, je tista ključna. A ne, in na to večkrat pozabimo. Hlevski gnoj je tudi težko dobiti tisti klasični z nastilom, ki smo ga poznali v preteklosti, ali dober kompost, a ne, če ga ne pridelajo si sami doma. In potem je potrebno organsko maso dodati preko zelenega gnojenja.
Tako, spet imava precej klicev. Gospod Jože, dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa imel eno vprašanje glede pomankanja kalcija pri paradižniku. Ja. Kaj bi svetovala? Smo že poskušali luščine namočiti v vodo, pa, ali pa pesek, če obmešaš v zemljo, ali z mlekom zalivata, ja. To kaj pomaga? Ali...
Zdaj tako, ne, prej sem omenila, ne, problem je ta transport kalcija do ploda, ne, kjer ga potrebuje. Ljudje vedno začnejo ukrepati šele, ko vidijo znake pomankanja in takrat je prepozno. To se ne zdravi. In tisti plodovi bojo ostali, kakršni so. Ponavadi se bo to še nekoliko razširilo. Treba je delati vnaprej, a ne? Predno vemo, da bo v bistvu prišlo do visokih temperatur z nanosom na list. Se pravi, imamo poplavo pripravkov kalcijevih, ki se jih nanese na liste in samo to je učinkovito. Seveda pa tudi tukaj pozor, imamo sorte, ki so ki hitreje pokažejo znake pomankanja in tiste, ki počasneje. In tukaj je tudi ta napredek v sortah, ne, da gremo danes v sorte, ki so manj občutljiva. Ne, tako da vsekakor poslušalcu za vnaprej svetujem, zdaj ne bo več pomagal tem plodov, za vnaprej pa naj razmišlja v nanosu na liste. Gre torej, samo za kalci.
Škropljenje.
Škropljenje. To niso fungicidi. Marsikdaj to na robe si ljudje razdajajo. Gre samo za kalci, ki ga nanesemo v bistvu na liste direktno tam, kjer ga rastlina potrebuje in ne potrebuje energije, da ga transportira iz tal preko korenin po celem prevodnem sistemu do mesta, kjer ga potrebuje ploda.
Če je suša, je sploh nedostopen.
Tako, v bistvu transport je zelo upočasnena, ne, zaradi tega, ker v bistvu transporta vode, ker rastlina v bistvu špara za vodo, ne poteka. Kalcij ni problematičen zdaj samo pri paradižniku, ampak je problem tudi pri krompirju. Marsikje pozabimo, da z visokimi pridelki potrebujemo tudi več hranil in tudi potem tam so znaki pomankanja.
Tako moramo biti previdni. Gospod Stanko nas je naslednji poklical. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dober dan. Po zadnjem deževju, ki je bilo pred 14 dnevi, krompir drugič cveti. Kaj bo s tem krompirjem? Hvala.
Hvala lepa, gospod Stanko, boste poslušali po radiju.
Ja, tukaj zelo težko reči, kaj bo zdaj s tem krompirjem. Ne? Zdaj, to dodatno cvetenje pomeni, da krompir svojo energijo vlaga, ne, v cvetove, ne v gomolje. To ponavadi praviloma ni dobro. Ne? Tako da, jaz, kaj bo zdaj s tem krompirjem? Verjetno tisti gomolji, ki so bili noter že oblikovani, bojo dozoreli, ne bo šla pa vsa energija, ki jo rastlina pridobi s fotosintezo v gomolje, ampak bo šla v to ponovno cvetenje in formiranje potem tudi plodov semeni.
Ta sušni val v juliju oziroma že konec junija je naredil veliko škode na tem področju.
Ja, ogromno škode, a ne predvsem tam, kjer so ljudje mogoče malo pozabili ali pa niso ustrezno namakali rastlina. Ne? In zdaj ta suša v bistvu dobiva posttraumatični nek tak sindrom po temu sušnem valu.
Tako. Še ena poslušalka nas je poklicala. Dobar dan.
Dobar dan.
Kdo je z nami?
Ja. Poslušalka z Gorenjske. Jaz bi v zvezi s fižolom preklerjem rada kaj izvedla. Namreč posajen je bil v različnih dnevih, pa tudi različne sorte, ampak cvetov pa ni.
Ja.
A je tudi vročina temu kriva?
Zdaj, a rastline pa so vitalne, tako se vam zdi, da so prekle polne zelenja?
Prekle polne, zelo polne zelene, tudi samo na enem delu, drugem delu vrta je bilo enkrat, tako da so bile uveneni lisi, ampak sem takoj zalila, drugač pa skozi zeleni in živi. No.
Morda veste, kakšno sorto imate?
Ne, to pa ne, ker jaz tako pridelam fižol od prejšnjega leta, ga posadim, ker do zdaj mi je zmeri delal.
Ja, zdaj, morda se tukaj jaz ne bi še delala panike, pred nami je še v bistvu še dober mesec, a ne, fižol stroke oblikuje zelo hitro. Nekje po cvetenju imamo v dobrih 14 dneh do 20 dneh že oblikovan strok in jaz mislim, da se bojo cvetovi zdaj začeli pojavljati, ker so temperature le postale bolj znosne. A ne. Tudi določeni se odločajo in potem ta tudi še visoke stročje fižole sejejo v rastlinjak v tem času, a ne, in ga pobirajo pozno v jesen. Tako da jaz mislim, da naj gospa kar ustraja svojim fižolom, predvsem, če je še lepo zelen, ga naj kar redno oskrbuje in mislim, da bo cvetenje tudi prišlo zdaj, ko so temperature se spustile.
Tako. Hvala lepa za nasvet. Prej ste rekli setve radičev oziroma presajanje radičev. Kaj pa direktna setev, recimo tisti, ki radi po zimi ga nabirajo?
Ja, predvsem te radiči za vrtanje, zdaj Primorska ima to nekoliko bolj rada, ampak tudi v notranjosti prihaja še idealen čas in tudi marsikomu prva setev morda ni uspela, ne pozor, ko grejo temperature pri radičih čez 25 stopin in bile so tudi podnevi, potem vznika ni. Tako da niso še zamudili, če ni bilo ustrezna količina vznika, premalo rastlina ali pa če se jim zdi, da je preveč praznih mest, lahko tista mesta še enkrat porahljajo in še enkrat posajajo radiče. Ne, niso še prepozni, vendar spet pozor, po setvi je potrebno imeti zgornje 2-3 cm ves čas vlažne. Ne. Čez dan se zgornja plast usuši in to pomeni rastlina klije in v tistem potem zmanjka vode in potem propade. Tako da po setvi moramo biti mi kar nekaj dni zelo pripravljeni in tudi, če so padavine, vseeno občasno zalivati in paziti pri tem zalivanju, da same površine tal ne zabijemo, ne, da ostanejo rahla. Se pravi, res fini, nežni curki, danes imamo ogromno pripomočkov, to je ključno. Ne.
Prej ste omenili gomolnice, včasih smo pridelovali repo. Zdaj, no, nekateri jo imamo radi, drugi pravijo, da zakaj bi jo imeli.
Ja, repa, pa ne samo repa, ne, tudi podzemna koleraba, ta rumena maslena je zelo aktualna, črna redkov. To so gomolnice, ki jih imamo lahko dolgo v skladiščenju, ali v zasipnicah, ali v hladnih kleteh, nekateri se dobro znajdejo, ker zakopa nekje v mivki. Tudi rdeča pesa, pozabljamo, da so to res vrtnine, ki nam potem lahko celo zimo skladiščijo in ravno za te je zdaj idealen čas, da jih posajemo kar direktno, vendar tukaj spet neko opozorilo, ne samo to za vznik. Kapusov bolhač je tisti škodljivec, ki veliko krat odnese že takoj, ko vzklije rastlino, ne, ker jo tako močno poškoduje. Tako da tukaj, če nimajo protiinsektnih mrež, naj po uporabijo koprene, ki jih imajo od spomladi. Pokrijejo, in pustijo tako, da so rastline velike nekje do 5-10 cm, se pravi, da tisto začetno fazo nekoliko prerastejo, da potem tudi, če že pride ta kapusa obuhat, saj takoj ne poškoduje preveč rastline.
Kakšne vremenske razmere botrujejo večjemu napadu tega bolhača?
Zelo toplo in seveda dodatno ta bolhač se lahko skrije tudi v drugih rastlinah. Če se potem naša setev poklopi z ravno s tem, da vsi sosedi pokusijo travnike, ga bo pri nas še več. Ne? Tako da je potrebno, ne, on se rad nekam umakne, predvsem v kakšnih deteljah, ga je tudi potem se skrija, ne, v senco in če bo se zgodila potem ravno druga košna, ko bo pri nas kalilo, bomo imeli kar težavo.
Čisto za konec, profesorica doktorica Ana Slatnar, prej ste rekli, razmislite, kakšna gredica tudi rastline za podor, recimo ajda je taka rastlina, kdaj jo pravzaprav uničiti podorati, zadelati v tla?
Takrat, ko ima rastlina največ zelene mase. Ne? Pri zelenem podoru je ključno, da pridelamo veliko zelene mase. Seveda, ko jo zmulčimo, pokusimo, nekako spravimo v manjše dele, pa je pomembno, da to ljudje ne pustijo na površini, da se zasuši, ampak udelajo v tla, ne? Da ta masa začne propadati, ker če jo pustimo, da se posuši, bi kot bi obdelovali seno, ne? In potem tudi ne bo tega učinka. Zelo priporočljivo tudi veliko krat delajo zeleno podor, recimo za križnicami, vendar pozor, potem tiste polina naj ne bo namenjena kakšni pridelavi zelja prihodne leto. Ne? Tudi to, naj ne pozabijo vse rastline, ki so na površini, imajo neko zgodovino, družino in to naj spremljajo z naslednjim posevkom.
Profesorica doktorica Ana Slatnar, hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse nasvete, tudi trike, ki ste jih delili z našimi poslušalkami in poslušalci in lepo nadaljevanje poletja.
Tudi vam in poslušalcem seveda polne gredice in naj jim vse uspe.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.